Buku la Rute. Rute Mruani. Naomi ndi apongozi yake awiri. Ndipo masiku akuweruza weruzao, munali njala mdziko. Ndipo munthu wa ku Betelehemu ku Yuda anamuka nakagonera mdziko la Moabu, iyeyu ndi mkazi wake ndi ana ake amuna awiri. Dzina la munthuyo ndiye Elimeleki. Ndi dzina la mkazi wake ndiye Naomi. Ndi mayina anake awiri ndiwo Maloni ndi Kilioni. Ndiwa Efrati aku Betelehemu ku Yuda. Iwowa ndipo analowa mdziko la Moabu nakhala komweko. Ndipo Elimeleki mwamuna wake wa Naomi anamwalira, natsala iye ndi anake awiri. Nadzitengera iwo akazi aku Moabu, wina dzina lake ndiye Olipa, mzake dzina lake ndiye Rute. Ndipo anagonera komweko ngati zaka khumi. Koma Maloni ndi Kilioni anamwalira onse awiri, motero anake amuna awiri ndi mwamuna wake anansiya mkaziyo. Pamenepo ananyamuka iyeyu ndi apongozi ake kuti abwerere kuchoka mdziko la Moabu, pakuti adamva mdziko la Moabu kuti Yehova adasamalira anthu ake ndi kuwapatsa chakudya. Natuluka iye kumene anakhalako ndi apongozi ake awiri pamodzi naye, nanka ulendo wawo kubwerera ku dziko la Yuda. Ndipo Naomi anati kwa apongozi ake awiri, mukani bwererani yense wa inu ku nyumba ya mayi wake. Yehova akuchiteni zokoma monga umo munachitira kufaja ndi ine. Yehova akuloleni mupeze mpumulo yese mnyumba ya mamuna wake. Navapepyona nakweza iwo mawu awo nalira misozi. Ndipo ananena naye iyayi, koma tidzapita nanu kwa anthu akwanu. Nati Naomi, bwererani ana anga, mudzatsakana nane bwanji ngati ndili nawo mmimba mwanga ana amuna ena kuti akhale amuna anu? Bwererani ana anga, mukani, pakuti ndakalambitsa ine sindingathe kukhala naye mwamuna. Ngakhale ndikati ndili nacho chiyembekezo ndikhala naye mwamuna usiku uno ndi kubalaso ana amuna, kodi mudzawalindilira akakula? Mudzadziletsa osakwatibwa? Iyayi ananga, pakuti chandiwa wako uposa chifukwa cha inu, popeza dzanja la Yehova landitulukira. Nakweza iwo mawu nalilaso misozi. Ndi Oliva anamchopchona mpongozi wake, koma Rute anankangamira. Pamenepo anati, taona mbale wako wabwerera kwa anthu akwawo ndi kwa Mulungu wake, bwerera umtsate mbale wako. Nati Rute, musandiumirize kuti ndikusiyeni ndikubwerera osakutsatani, pakuti kumene mumukako ndimuka ineso, ndi kumene mugonako ndigona ineso. Anthu akwanu ndiwo anthu akwa ineso, ndi Mulungu wanu ndiye Mulungu wanga. Kumene mudzafera inu, ine ndidzafera komweko, ndikuyikidwa komweko. Andilange Yehova naonjezeko chilichonse chikasiyanitsa inu ndi ine, koma imfa ndiyo. Ndipo pakuona kuti analimbika kumuka naye, analeka kulankhula naye, namuka iwo awiriwo mpaka anafika ku Betelehemu. Ndipo kunali pakufika iwo ku Betelehemu, mudzi wose unapokosera za iwo. Nati, kodi uyu ndi Naomi? Koma ananena nawo, musandicha Naomi, munditchemala, pakuti wamphamvu yose anandichitira zowawa ndithu. Ndinachoka pano olemera, nandibwezaso kwathu Yehova wopanda kanthu. Munditcheranji Naomi, popeza Yehova wandichitira umboni wakunditsutsa ndi wamphamvu yose wandichitira zowawa. Momwemo anabwera Naomi ndi Rute Moabu mpongozi wake pamodzi naye, amene anabwera kuchokera ku dziko la Moabu. Ndipo anafika ku Betelehemu pakuyamba kucheka barele. Rute Mrutu. Rute akunkha munda wa Boazi. Ndipo Naomi anali naye mbale wa mamuna wake, ndiye munthu mwini chuma chambiri wa banja la Elimeleki, dzina lake ndiye Boazi. Nati Lute Moabu kwa Naomi, mundilole ndimuke kumunda, ndikatole kunkha, langala zatiligu, kumtsata iye amene adzandikomera mtima. Nanena naye, muka mwana wanga. Namuka iye nakatola kunkha mmunda namatsata ochekawo. Ndipo kudangotero naye kuti deralo la munda linali la Boazi, ndiye wa banja la Elimeleki. Ndipo taona Boazi anafuma ku Betelehemu, nati kwa ocheka, Yehova akhale nanu. Namiyankha iwo, Yehova akudalitseni. Nati Boazi kwa nyamata woyang'anira ochekawo, mkazi uyu ngwayani? Ndipo nyamata woyang'anira ochekawo anayankha nati, ndiye mkazi Moabuyo anabwera ndi Naomi ku dziko la Moabu. Ndipo anati, undilole ndikunkhe, ndiwole pakati pa mitolo potsata ochekawo. Nadza iye nakhalakhala kuyambira mmawa mpaka tsopano, koma nyumba samakhalitsamo. Pamenepo Boazi ananena ndi Lute, ulikumva mwana wanga? Usakakunkha munda mwina kapena kupitilira pano, koma uwumilire adzakazi anga momuno. Maso ako akhale pa munda ochekawo ndi kuwatsata. Kodi sindinawawuze anyamata asakukhudze? Ndipo ukavaludzu muka ku mitsuko ukamweko otunga anyamatawo. Potero anagwa nkhope yake pansi nadziweramira pansi nanena naye, mwandikomera mtima chifukwa ninji kuti mundisamalira ine popeza ndine mlendo? Ndipo Boazi anayankha nanena naye, anandifotokozera bwino zonse unachitira mpongozi wako adafa mwamuna wako, ndikuti wasiya atate wako ndi amayi wako, ndi dziko lobadwira kwa iwe, ndikudza kwa anthu osawadziwa iwe kale. Yehova akubwezere ntchito yako na akupatse mphoto yokwanira, Yehova Mulungu wa Israeli, amene unadza kuthawira pansi pa mapiko ake. Nati iye, mundikomere mtima mbuye wanga, popeza mwandisangalatsa, popezanso mwanena chokondweretsa mtima wa ndzakazi wanu. Ndingakhale ine sindine ngati mmodzi wa adzakazi anu. Ndipo pa nthawi yakudya Boazi ananena naye, sendera kuno nudyeko mkate nususe nthongo yako mvinyo wosasayo. Nakhala iye mbali mwaochekawo, ndipo anantambasulira dzanja kumninkha tiligu wokazinga, nadya iye nakhuta nasiyapo. Ndipo atawumilira kukatola kunkha, Boazi analamulira anyamata ake ndikuti, atole kunkha ngakhale pakati pa mitolo musanchititse manyazi, ndiponso muntayire zam'manja ndikuzisiya. Narole kunkha osamdzudzula, narola kunkha iye munda mpaka madzulo, naomba kunkhalo napeza ngati efa wa barele, naliseza nalowe mkunzinda. Ndipo mpongozi wake anaona kunkhalo, Lute natulutsanso nampatsa mkute uja anausiya atakhuta. Ndipo mpongozi wake ananena naye, unakatola kuti kunkha lero, ndi ntchito udayigwira kuti adalitsike iye amene anakusamalira. Ndipo anamfotokozera mpongozi wake munthu amene anakankwirira ku ntchito, nati, dzina lake la munthuyo ndinakagwira ku ntchito lero ndiye Boazi. Nati Naomi kwa mpongozi wake, Yehova andalitse amene sanaleke kuwachitira zokoma amoyo ndi akufa. Ndipo Naomi ananena naye, munthu uyo ndiye mbale wathu, ndiye mmodzi wa iwo otiwomboleya cholowa. Ndipo Lute Mmowabu anati, ananenaso nane ndithu, uwawumilire anyamata anga mpaka atatha kucheka zanga zonse za mminda. Nati Naomi kwa Lute mpongozi wake, nchabwino mwana wanga kuti uzituluka nawo adzakazi ake ndikuti asakukomane mmunda wina uliwonse. Momwemo anawumilira adzakazi a Boazi kuti atole kunkha kufikira atatha kucheka barele ndi tiligu. Ndipo anakhala iye kwawo kwa mpongozi wake. Lute Mruthiri. Boazi anena zakumuombolera Lute cholowa. Pamenepo Naomi mpongozi wake ananena naye, mwana wanga, kodi ndisakufunire popumulako kuti ukhale bwino? Nanga Boazi wodziwana nafe amene unakhala nawo adzakazi ake, taona usiku uno apuntha balele popunthirapo. Usambe tsono, nudzole, nuvale zovala zako, nutsikire popunthirapo, koma usadziwike naye munthuyo, koma atatha kudya ndi kumwa ndiko. Ndipo kudzali akagona, upenye apo ati agone, numuke, nuvundukule kumapazi ake, nugone, ndiyeyo adzakufotokozera zoyenera kuchita iwe. Ndipo ananena naye, zonse muzinena ndidzachita. Pamenepo anatsikira popunthirapo, nachita zonse monga umo mpongozi wake adamuuza. Ndipo atatha Boazi kudya ndi kumwa, nusekerera mtima wake, anakagona kunthungo kwa mulu wa tirigu, nadza iye kacherechete, navundukula kumapazi ake nagona. Ndipo kunali pakati pa usiku munthuyo anadzidzimuka, natembenuka, ndipo taona pamapazi ake pagona mkazi. Nati iye, ndiwe yani? Nayankha iye, ndine Lute mdzakazi wanu. Mufunde mdzakazi wanu chofunda chanu, pakuti inu ndinu wondiombolera cholowa. Nati iye, Yehova akudalitse mwana wanga, chokoma chako wachichita potsiriza pano, chiposa chakuyamba chija, popeza sunatsata anyamata, angakhale osauka, angakhale achuma. Ndipo tsopano mwana wanga, usaope, ndidzakuchitira zonse unenazi, pakuti onse apamudzi wa anthu amtundu wanga adziwa kuti iwe ndiwe mkazi waulemu. Tsopano ndipo zoonadi, ine ndine wakukombolera cholowa, koma pali wakukombolera woposa ine. Gona usiku uno, ndipo kudzali mmawa, akakombolera chabwino akombolere, koma ngati safuna kukombolera, pali Yehova ndidzakuombolera cholowa ndine, gona mpaka mmawa. Nagona kumapazi ake mpaka mmawa, nalawira asanazindikirane anthu, pakuti anati chisadziwike kuti mkaziyo anadza popunthirapo. Ndipo anati, bwera nacho chofunda chako, nuchigwire, nachigwira iye. Ndipo anayesa miyeso isanu ndi umodzi ya balele, namseza atatero analowa mzinda. Ndipo pamene anadza kwa mpongozi wake, iye anati, wapeza bwanji mwana wanga? Pamenepo anamfotokozera zonse ananchitira munthuyo. Natiso, miyeso iyi isanu ndi umodzi ya balele anandipatsa, pakuti anati, usafike kwa mpongozi wako wopanda kanthu. Ndipo anati, khala ulipo mwana wanga, mpaka udziwa umo ukhalire mlandu, pakuti munthuyo sadza uleka mpaka atautha mlanduwo lero lino. Lute mutufolo. Boazi akwatira Lute nabadwa Obedi. Ndipo Boazi anakwera kunka kuchipata, nakhala pasi pomwepo, ndipo taona wombolera wina adanena Boazi anali mkupita, nati iye, iwe uje, patuka, khala pasi apa. Napatuka iye nakhala pansi. Ndipo anatenga amuna khumi akulu amzinda, nati, mukhale pasi apa. Nakhala pansi iwo. Pamenepo anati kwa wombolerayo, Naomi anabwerayo ku dziko la Moabu, ati agulitse kadziko kaja kadali ka mbale wathu Elimeleki. Ndipo ndati, ndikululira ichi ndikuti, ugule aka pamaso panzika ndi pamaso pa akulu a anthu akwathu. Ukafuna kuwombola, wombola, koma ukapanda kuwombola undiwuze, ndidziwe kuti palibe wowombola koma iwe, ndi ine pambuyo pako. Pamenepo anati, ndidzawombola. Nati Boazi, tsiku lomwelo ugula mundawo pa dzanja la Naomi, ugulaso kwa Lute Moabu, mkazi wa wakufayo, kuukitsira dzina la wakufayo pa cholowa chake. Ndipo wombolerayo anati, sindikhoza kuwombola kwa ine ndekha, ndingaononge cholowa changa. Uzitengereweka, mphavu yanga ya kuombola, popeza sinditha kuombola. Koma kale mu Israeli, pa kuombola, ndipa kusinthana, kutsimikiza mlandu wose, ankatero. Munthu avula sabato yake, naipereka kwa nasi wake, ndiwo matsimikizidwe mu Israeli. Ndipo ombolayo anati kwa Bowazi, udzigulire weka kadzikoko. Na avula sabato yake, naati Bowazi kwa akulu ndi kwa anthu onse. Inu ndinumboni lero lino, kuti ndakula zose za Elimeleki, ndi zose za Kilioni, ndi Maloni padzanja la Naomi. Ndiponso Rute Moabu, mkazi wa Maloni, ndankula akhale mkazi wanga, kukitsa dzina la wakufayo pa cholowa chake, kuti dzina la wakufayo lisayiwalike pakati pa abale ake ndi pa chipata cha malo ake. Inu ndinumboni lero lino. Pamenepo anthu onse anali kuchipata, ndi akulu anati, tili mboni ife, Yehova achite kuti mkazi wakulowayo nyumba mwako angela akele ndi Leya, amene anamanga nyumba ya Israele, iwo awiri. Nuchite iwe moyenera mu Efulata, numveke mu Betelehemu. Ndi nyumba yako inge nyumba ya Perezi, amene Tamala anambalira Yuda, ndi mbewu imene Yehova adzakupatsa yana mwali uyu. Momwemo Bowazi anatenga Rute nakhala iye mkazi wake. Ndipo analowa kwa iye, nalola Yehova kuti ayime, ndipo anabala mwana wa mamuna. Pamenepo akazi anati kwa Naomi, adalitsike Yehova amene sanalole kuti akusowe wombolera lero. Niliveke dzina lake mu Israele. Nakhale uyu wakukubwezera moyo ndi wodyetsa ukalamba wako. Pakuti mpongozi wako amene akukonda, amene aposa anamuna asanu ndi awiri kukuthandiza, anambala. Ndipo Naomi anantenga mwanayo namuyika pachifuwa pake, nakhala mlezi wake. Ndi akazi anasi ake anamutcha dzina ndikuti kwa Naomi kwambadira mwana, namutcha dzina lake Obedi, ndi atate wa Yese, atate wa Davide. Iyo ndiyo mibado ya Perezi. Perezi anabala Heziloni, ndi Heziloni anabala Lamu, ndi Lamu anabala Aminadabu, ndi Aminadabu anabala Nasoni, ndi Nasoni anabala Salimoni, ndi Salimoni anabala Boazi, ndi Boazi anabala Obedi, ndi Obedi anabala Yese, ndi Yese anabala Davide.